Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hoy ny teny Einstein, ilay lehilahy manam-pahaizana malaza be iray hoe: mankasitraka ireo rehetra nahay ny teny tsy tamiko aho, satria noho izy ireo no nahafahako namita izany irery. Aza morakivy na mialan-daharana raha toa ka tsy manaiky ny anampy anao ny hafa. Ny ezaka ataonao amin'iny fotoana iny dia hitondra soa anao any aorianany, anampy anao anitatra ny fahalalanao izany, anampy anao tsy hankindoha amin'ny hafa foana fa aleo tena. Raiso amin'ny lafi tsarany izany ka jereo izay mety hitondrany izany soa anao. Manam-pirofo izany tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Romanina toko fahavalo andinyny fahavalo amby roapolo. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Mankasitraka antsika rehetra, tonga ny fotoana ny fanomezana amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray. Manasanao na manao fanja sy samy maisana ny lafin'ny teknika, anaraka ity fomba fandrahoana sakafo izay nomanina haroso antsika ity. Matetika rehefa mahandro tsaramaso isika na mahandro sosety sy ny toy izany, dia mahavantana antsika loatra ny mahandro azy miaraka amin'ny voatabia sy menaka na tsaramaso sy hena ohatra, dia ny sosety ihany koa miaraka amin'ny voanjo na ny toy izany. Fa ity nahandro izay nomanina ho antsika ity kosa dia andehandre afangaro ny tsaramaso miaraka amin'ny sosety, ny anamalana, ny anandrano ary ny tomaty. Aloha verina kely ny zavatra ilaina. Mila tsaramaso maina izany sika ray kapoaka, sosety anankiroa, tomaty na voatabia anankiroa, anamalana anandrano ray feny eo. Dia mila menaka isika, sira, dipoavatra na ireny hanitra izay tiantsika atsara ny sakafo ireny. Tsaramaso ray kapoaka, sosety anankiroa, tomaty anankiroa, anamalana anandrano eo amin'ray feny eo na ray tanana, menaka ray sotro ary hanitra fanao amin'ny sakafo sy sira arak'izay itiavantsika azy. Andao amin'izay iroso amin'ny fikarakarana ary sika. Voalohany indrindra aloha dia sasantsika madio tsara ilay tsaramaso maina, dia lomana rano mangatsika mandritry ny tapakandro. Avy eo dia andrahoana amin'ny rano nandomana azy ny tsaramaso. Etsy an-danin'izay kosa dia voasana ny sosety, sasana madio tsara, esorina ny voany dia tetehana madinika. Toy izany ihany koa, voasana ny voatabia dia tetehana madinika. Rehefa hitanao fa ho masaka ny tsaramaso dia arotsaka ao amin'iny tsaramaso iny amin'izay ilay sosety sy ny voatabia efa voatetika nomanina teo aloha. Asio sira sy dipoavatra dia taneo miaraka mandritry ny atsasakadiny. Etsy an-danin'izay kosa nefa dia efa sasantsika madio tsara ny anandrano na ny anamalahy dia teteo madinika arak'izay itiavanao azy. Dia afanaina ny menaka dia endasinao mandritry ny minitra vitsivitsy ny anana, tsy avela ho masaka be a, izay vao arotsaka ao anatin'ilay tsaramaso sy sosety efa masaka, dia avetrany a dia aroso hohanina mafana. Mariana aloha fa ny tsaramaso dia azontsika soloana voamaina hafa. andramokely nge. Aloloha verina ny fomba fikarakarana azy. Sasana madio tsara ny tsaramaso maina. Lomana amin'ny rano mangatsiaka mandritry ny tapakandro. Dia avy eo iny rano nandomana azy iny ihany no andrahoana ilay tsaramaso. Etsy an-danin'izay kosa dia voasantsika ny sosety, sasana, esorina ny voany dia tetehana madinika. Toy izany ihany koa ny voatabia. Sasana madio tsara dia voasana dia tetehana madinika. Rehefa hitanao fa ho masaka ilay tsaramaso dia arotsaka amin'izay ilay sosety sy voatabia efa voatetika teo aloha. Dia asiana sira sy dipoavatra na hanitra manitra hafa ankoatr'ireo arak'izay hitiavantsika azy. Dia averen'ny tanehana indray miaraka ireo rehetraireo mandritra ny atsasakadiny. Eo ampiandrasana an'izay isika dia afanaina menaka. Sasana madio tsara ny anandranona ny anamalahy efa nomantsika teo aloha ny tetehana madinika arak'izay nitiavantsika azy. Dia somary endasina kely mandritra ny minitra vitsivitsy. Tsy atao masaka be izany fa somary atao miova loko kely fotsiny. Dia raha vao masaka ilay tsaramaso sy sosety dia arotsaka ao ilay anandrano na ny anamalahy. Dia aroso hanina mafana. Andramana e dia hitanao fa tena matsiro tokoa ity nahandro ity e. Dia mahazotondray ary ny karakara.
AWR
Téléphone 033 37 106 13, 034 06 797 62.
AWR Manolotra hoanao Feony fanantena. Namanao kalebandretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Tsy tapaka olo malazy ity planeta misy antsika ity na tamin'ny talohana amin'izao andro moderna izao. Mitondra fanavaozana, nanova fomba fijery, fomba fiasa, nanamarika ny tantaran'ny tany ireny lehilahy sy vehivavy malaza ireny. nagoavana toinina aza ny zava-bitan'ny olombelona, de misy zavatra tsy voafehiny mihitsy dia ny famoronana aina sy ny fanafoanana ny fahafatesana. Lehilahyray ihany nanana fahefana tamin'izany teo amin'ny tantarany tany, jesosy kristy no anarany. Tsy tsarovana fotsiny toy ny anaran'olo malaza hafa ny anarany, fa tao mbola miara-monina amintsika ihany izy na dia efa roa arivo taona aza noho ny akarany ho any an-danitra. Hita ao amin'ny baiboly sy ny boky hafa fa tena manam-pahefana amin'ny fiainana sy ny fahafatesana tokoa ity lehilahy tsotra ary nataony maro tsinotsinona ity. Mbola manana tompontsoa ny azo fiainana avy any ve isika kehitriny? Ho tadiavintsika avy eo amin'ny soratra masina ny valin'izany fanontaniana izany, hivavaka isika. Ray masina an-danitro, andinika ny teninao izahay koa mangataka ny fahazavana avy aminao mba hatakaranay izay tianao ambara. Ampio izay ino ary anaraka amin'ny fotsotra ny lalana mitondra ho amin'ny famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sady tsy tompon'ny aina ny tsy manam-pahefana amin'ny fahafatesana isika olombelona, fanomezana indramina ny aina, mifarana mifarendrehana ho amin'ny fahafatesana avokoa ny dian'ny olombelona rehetra. Tsara ny fiainana ka tsy mahagaga raha samytady izay adanam-pinaritra hatramin'ny ela indrindra izay rehetra ny fandimy teto amin'ity tany ity. Tsy lavitra nefa ilay mpanome aina ary mitsinjo mandrakariva. Efa hatramin'ny ela no nomeno antsika olombelona ny taridalana azahoana fiainana tsara sy maharitra. Efa nomanome aloha ny olona fa ho avy amin'ny nofo aman-dRandriamanitra hiara-monina ary anome aina ho an'ny olombelona. Ino nefa nitranga? Izao no nambaran'i Jesosy ilay teny tonga nofa ao amin'ny Jaona toko fahadimy andininy fahasivy amby telopolo. Dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hanananareo fiainana. Hoy Jesosy eto, ianareo mandinika ny soratra masina. Tena nandinika sy nandalina ny tenin'Andriamanitra tokoa ireo mpiarabelona tamin'i Jesosy. Mazava ny tenin'i Jesosy, tsy maintsy manatona azy amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra izay tianana fiainana mandrakizay. Izao no fanambarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Tsy fiambony izany teny izany fa vakio ny fiainan'i Jesosy nandritr'ireo telo taona sy tapany ny velomany teto an-tany, nositrano ny marary, nodiovony ny boka, nampionony ny malahelo, natsangana ny maty sy ny sisa. Hoy Jaona izay vavolombelona nanatry maso raha mamarana ny filazantsarany. Jaona toko faharoapolo andininy fahadimy amby roapolo. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao dia tsy omby ny boky voasoratra. Ampinontsika an'i Jesosy ny teny voasoratra. Tompon'ny aina tokoa izy sady manam-pahefana amin'ny fahafatesana. Tsy mbola nisy olo malaza izay rehefa nitsangana tamin'ny maty araka ny teniny. Jesosy kosa nefa nilaza fa handresin'ny fahafatesana rehefa afaka hateloana dia tanteraka tokoa izany. Na dia fahafatesana io aza dia efa voalazany mpaminany mialoha sady antoky ny famonjena izay mino azy. Hoy izy eo amin'i Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Tsy Andriamanitra roa nolazainy baiboly fa iray ihany. Ilay teny namorona sy nanome aina tamin'ny famoronana ihany ny tonga nofo natao sorona mba hanavitra. Tonga olombelona ireo lalàna sy fitsipika izay manome fiainana. Tsy fanafody fampitoniana fanaintainana ny tenin'Andriamanitra fa fanasitranana sy fanomezana aina vaovao mihitsy. Afaka tanteraka tany rofony ny olona nysitranin'i Jesosy. Ny tena fototra retina mihitsy no tian'i Jesosy esorona ao amintsika. Tsinona izany fa ny fahotana na ny fandika an-dalàna izay misakana antsika tsy azo ilay fiainana mandrakizay. Otrika aretina lovan'ny taranaka amin'ny fandimby rehetra ny fahotana. Io ny fototry ny aretina rehetra izay mitarika amin'ny fahafatesana. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, Isaia toko fahasivy amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Ary inona ny vokatra izany fisarahana izany? Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo ny tapany voalohany, fa fahafatesana ny tambon'ny ota. Saingy mamelona fanantenana ny toy nyity andininy ity, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Tsy zavatra katsahana na vidiana ny fiainana mandrakizay fa fanomezana tolotr'andriamanitra ao amin'i Jesosy. Mahazo azy avokoa izay manatona n'io tompo sy mpamonjy io. Asongadiny Paoly ny hoe tompo eto, tsy mpamonjy fotsiny Jesosy fa tompo ihany koa, miankina amin'ny fanompoana ny famonjena. Ny fanaovana ny sitrapon'ny olona iray no fanompoana azy, nampitandra an'ireo mpanaraka azy manantena famonjena avy amin'i Jesosy. Izao nolazaina amin'ny Matiotiko fahafito andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Marina anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo atr'izay atr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Arak'izany, tena zava-dehibe ny mamantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra mba tsy avoafitaka. Mampalahelo izany hoe mba nanantena andova fiainana mandrakizay, nefa tsy mendrika fa fahafatesana mandrakizay no anjara. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny andehanan'ny olombelona mahitsy eo anatrehany sy hifadian'ny ratsy. Hoy Andriamanitra amin'ny alalampanao salamo, salamo faefatra amby telopolo andininy faharoambiny folo ka hatramin'ny fahadimy ambiny folo: na iza na iza ianao maniry fiainana ka ty andro maro ahitana soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotra ao tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'i Jehovah mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihain'ny fitarainany. Nomen'Andriamanitra ho antsika olombelona tamin'ny alalan'ny vahoaka vitsiray izay anak'Israely ireo didy fitsipika mandrakizay izay mahavelona. Nataon'Andriamanitra tonga olombelona mananofa mandra ireny teniny ireny mba azahontsika mandray azy amin'ny fomba tsotra, manjary marina sady mahazo fiainana izay tonga ao amin'i Kristy, satria izy no ilay hany marina sy fampihavanana ny mpanota amin'Andriamanitra. Ampahany kely amin'izay mbola kasain'Andriamanitra omena izay manompo azy eo amin'i Jesosy ny fiainana mandalo etỳan'ny tany. Tsy fiainana mandalo be fahoriany intsony izany, fa feno fahasambarana sy fiadanana mandrakizay. Mbola sy tonga teto an-tany akory Jesosy, dia fanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalam-paminaniny amin'izany. Izao no voalaza ao amin'ny Isaia toko fahiny amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo: ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, ko mifoaza sy miobi ianareo izay mandry eo amin'ny vovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary ny tany hiteraka ny maty. Ho tanteraka amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra izany tenin'Andriamanitra izany. Hoy Jesosy raha manambarasady ny zavatra ho avy amin'ny fiverenany. Jaona toko fahenina andininy fahefapolo: fa izao ny sitrapony raiko, dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Efa nitombotra izany andro izany. Eo anolotsika ny fiainana sy ny fahafatesana, manasantsika hifidy ny fiainan'Andriamanitra. Amin'ny finoana sy ny fanompoanan'i Jesosy ihany no azahoana izany. Hivavaka isika. Raha masina ny an-danitro, teny fiainana tokoa ny teninao koa mankasitraka anao izahay. Isaoranay koa ianao satria nataon'ny olombelona tahaka anay ilay teny manome fiainana. Ampitombo ny finoanay azy ary atoroianay ny sitrapony mba ho tanterahanay. Miverena Jesosy eo fa efa te azo ilay fiainana mandrakizay feno fiadanana izahay. Amin'ny anaranao no anandratanay izany vavaka izany. Amen.
Ambassadora.
Indro fanandao ilay fiandrianana, kanao fuinao izao ni vonina itra, tonao sesikini fitiavanianao, kanana kihidinao suru nuana. Mahantra tao an-trano ombianao, nefa zanak'Andriamanitra tsy nampandrosoana tao an-trano labasò, izay zanaky niraisy to, nefa nororana sy nolavina ianao, fantsihina sy nos
antsiloko na izany aza dia nitsangana indray na itondra fiainako anay sy fahasambarana
WR boîte postale Fitunzato Antananarivo Raikemzato
Nanao fagagana si famantarana Nanao sitana ir marari marube Nampiana chani fahamarinana Ne fa sine kena sinu la vina ire
Yari chani mafi si mangidi iana Yari turi isa na brisa Nani afanana nani urambaracha Salini anza di tamina Ne fa nururana sinu la vina yana Lufanti hina sinu satu anzi luku Na izani aza geni zanga na irai Pai tu na fiaina uana Sambarana Ne fa nururana Sinu la vina yana Lufanzi hina sinu Satu anzi luku Na izani aza Deni zanga na indrai Bai tu na fiaina Nuanai Si fa sambarana
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Feu ni piaino.
Feu ni piaino. Misaotra an'Andriamanitra isika nahazo tombonandro afaka manaraka izao fandaharana andrenesana ny feon'ny mpiaino izao. Manolotra izany ho anao eto namanao fanjaniaina sy Eliandre Mitantso ary ny teknisianina Naharitiana dia menao finaritra ary. Eny ary, ampifaliana no andraisantsika ny vahiny anankiroa izaran'ny tombontsoa azony vokatry ny fenoana ny AWR feno fanantenana. Tsy ampiandrelanao izahay fa ndeha ho arahantsika avy hatrany ary aloha ny vahiny voalohany avy any amin'iny faritra Antsirabe iny izara izany. Ankafizo ary.
Miarabany AWR, mpiaino rehetra amin'ny AWR. Ny anarako moa dia Julien, monina any amin'ny Antsirabe 2 zany a, izany hoe commune Antanambao zany. Fokotany maromaro misy fa ny fokotany misy anay zany a dia fokotany Ambohimandroso zany. Rehefa neno ny AWR zany, izany hoe namadimadika radio zany a, ny haino an'io radio io a, ny haino zany isaky ny tonga ny ora izay andehanan'ny radio zany dia anatina radio azy zany. Dia resy lahatra tamin'ny fampianarany ny AWR zany ny tenako. Misy fampianarana maromaro moa ataon'zareo indrindra ny ara-pahasalamana sy ny karazany, fa ny tena nahaliana moa zany dia teo an'la resaka ara-panahy zany. Le fampianarana fahamarinana zany a, indrindraindrindra fa ny sabata zany. De rehefa resy lahatra makasika ny sabata moa tamin'izay fotoan'izay a, dia nanapa-kevitra zany ny hitandrina ny sabata zany. De hoe inona no atao a mba hahafahana miditra ao anatin'ny sabata zany. Nefa ny toerana misy anay moa zany de ny hoe tsena zany amin'izany sabata izany, tsy maintsy hoe lasa mankany an-tsena avy ny olona zany. Kanefa za nanapa-kevitra zany ny hitandrina ny sabata tamin'izay fotoan'izay. Nandamina fotoana moa zany mba hahafahako miditra ao anatin'ny sabata zany. de tonga ny alakamisa de efa nanomana sakafo a hoentina miditra ao anatin'ilay sabata zany, de mofo moa zany tamin'izay fotoan'izay no azoko atao hoe eritreretina ateza zany, misy karazamofo zay zany zany a mba mateza zany. De izy io zany a efa nomanina, de rehefa tonga ny fiandohan'ny sabata de efa eo zany io a, de tonga ny atandro a de efa mihinakanina zany eo anatin'izay a, tandrina ny sabata atao moa zany ny tenako. Betsaka moa zany ny olona nafantatra anahy satria za zany anisan'ny hoe hitan'ny olona matetika eny an-tsena, indrindra fa mampivarotra anazy zany satria za mpivarotra tamin'izany fotoana zany a, tao amin'izay tsena sabotsy zay zany, de resy lahatra de tsy mivarotra tsony, de ozy ny olona hoe fa nakaiza ihanina nakaiza ihanina atao tsy tonga, de hoe izy efa tsy mivarotra tsony indrindra fa rehefa sabotsy ohatran'izao. No le fahamarinana zay efa natondro ny AWR zany, de nandeha zany ny fotoana, nandeha ny fotoana, misy famarinany keo matsy makasika ny batisa, dia nanapa-kevitra zany a de ny hoe andeha roso amin'ny ranony batisa ihany ko zany, de tsy maintsy nanatina fiangonana zay akaiky moa zany, de ny fiangonana akaiky tamin'izany fotoana zany a mba hahafahana mitantara an'ireo namana zany a, dia eo ny adiny telo eo zany mandeha bisikileta zany. De nandeha moa zany nanapa-kevitra ny tenako a, na de toerana mangina aza tamin'izany fotoana zany a, de lasa zany ny olona tsy de misy mandeha zany rehefa indrindra fa sabotsy zany, fa tsena de andro mangina be moa zany tamin'izany fotoana zany a ny sabotsy zany. Za moa zany no ny fareseko lahatra de tsy nahajanona zany fa tsy andrika azy atonga ny sabata zany mba hahafahana mamonjy zay fiangonana akaiky indrindra zany, zay hoe adiny telo eo mandeha bisikileta izay zany, de lasa zany a, de moa de tonga tany a, de nyraisin'ny olona somatsara moa zany a fahatongavako tany zany, de faly a moa zany noho ny amin'izay fandraisana zay a sy ny fahatongavana tany ihany ko moa zany. De soran'Andriamanitra nandeha ny fotoana de mbola niverina tany a zany, de nitantara mory zareo zany hoe zareo tao amin'ilay fiangonana zany, fiangonana advantista zay nyvatanako a, de ny hoe misy fiangonana akaiky anao a azonao a anatonana zany, de nanapa-kevitra zany a anatina n'ilay fiangonana akaiky zay natondro n'zareo zany, de tonga tany amin'ilay fiangonana atao hoe ambato favety zany any amin'ny faritra distrikana atany fotsiny moa zany, amin'ny faritra tsinaninaniny zany, de lasa nakany azy zany, de nanapa-kevitra tany. De rehefa tonga tany moa zany a de nisy namana anankiray izay a avy any amin'ny faritra nisy anay zany any commune tanambao Tsirabe deux iny zany a, efa resy lahatra ihany koa izy io a, de tonga tao de ny ona de samy faly zay satria samyny avy amin'iny amin'ny faritra iny ihany ko zany. De rehefa tonga tao a de hoe andao fa mbola misy fiangonana akaiky anao ty a, afahatsika manao fampoam-pivavahana rehefa sabata zany, de noentin'izay namana zay moa zany, de tonga tany amin'ny fiangonana anankiray zay, de tao ihany ko zany zahay. De rehefa nandeha ny fotoana dia nisy fiangonana anankiray zay ko zany a mbola akaikikaiky noho zay indray zany, zay fiangonana fahatelo zay zany, de lasa tany. Rehefa tonga tany zany a de nianatra, zany hoe nampiana zany le fampianarana zay heno tamin'ny AWR zany a, dia nroso tamin'ny alalan'ny batisa zany. Vita batisa moa ako n'zany a tamin'ny 9 Jolay 2015 zany. De rehefa vita batisa moa zany a de lasa akaikikaiky an'ny fiangonana zany satria efa vita batisa tao zany a, nefa naheno fampianarana de tsy tafajanona tamin'izay zany a, fa tsy andriky zany a ny afahana mifampizara amin'ny hafa ihany ko zany ny famarina zay efa azoko zany, de tapa-kevitra ny anambara izany amin'ny hafa, indrindrindrindra moa fa amin'izao AWR zay henonareo izao a, de soran'Andriamanitra satria mbola afaka manambara an'izany a aminareo mpiainy AWR rehetra. Nafinaritra moa zany zay tsy andriky mihitsy ihany ko rehefa vita batisa de ny hoe ny afahana mitory ny filazantsara zany, de anisan'ny hoe toerana midadasika tokoa le kômina antanambao iny Tsirabe deux iny zany a, de nanao fomba zany zay afahana mampita an'le fahamarinana zany, de nitetitety tokantrano moa zany tao moa zany hoe mbola tsy mahay mandahateny sy ny karazany, kanefa nivavaka zany nangatana nivavaka amin'Andriamanitra mba hahafahana mampita an'izay noho le fahamarinana zany, tsy tafandromandry zany a noho le fahamarinana zay efa azo zany a. Tatỳ afara moa zany rehefa natao le fampianarana nitetitety a ny tokantrano zany, maromaro moa nefa voatety amin'iny faritra kômina tanambao iny a, de maro ny olona nefa niaino zany radio zany. Nandalo tamin'ny tsena zao tamin'izay fotoan'izay a de nahita olona heno ny AWR zany, isaorana manokana moa izy a ny amin'ny fampandrosoan'izay radio zay, ary de tena nataony mafy tokoa le izy hoeniny retanàna. ny zavatra mahaliana anazy rehefa nanontaniana izy a de ny hoe ny makasika ny fahasalamana ny fambolena zay zany ny zavatra tena mahaliana anazy. Betsaka tokoa moa fampianarana zay alefa ny AWR ao a ny amin'ny makasika ny amin'izay, de manentana antsika mpiainy ny AWR rehetra izay mandre ny AWR rehetra maneratany zany a, raha misy ny toerana ohatra ny anako n'izay hoe toerana sarotra zany satria raha ny toerana isy anay tokoa de toerana any ambany zany, toerana ambany be zany, zany hoe tendrombohitra manodidina de ao anaty losa ao zany zahay. De zavatra nagaga tamin'ity radio ty mantsy zany a de ny hoe ty ny toerana ambany de ambany zany, tsy de misy radio tafiditra any zany fa tonga atao le izy zany, ary zay ny nagaga ny olona. De zah moa zany rehefa manafatra ny olona hoe minoana ny AWR de gaga le olona hoe ahoana ny azahoan'izany radio zany aty amin'ny faritra zany, fa isaoran'andriamanitra fa tafiditra tao zany le radio, ary tena fiantsoana nahy manokana moa zany tamin'ny AWR io zany ny tenako tamin'izay fotoan'izay. Fa raha ny toerana de tena mahagaga tokoa zany, de manentana antsika zany fa mety misy olona any amin'ny toerana zay tena hoe alavitra ny fiangonana advantista zany e, izay mety mbola tsy nandre mihitsy ny fampianaran'ny AWR ankio zany, kanefa mety efa mahazo any ny radio zany. Manentana antsika zany a mba iainy ny AWR io satria maharitoa ny fampianaranao zany, ary mandresy lahatra tokoa zany, ohatrako manokana zany de resy lahatra tamin'ny fampianarana tao zany a, ary tena maro aza ny fianakaviana zay nanakatsakana zany tao anatin'izay, nampitahotahotra satria mibetsaka no miteny hoe mampatahotra zany karazam-piangonana zany, kanefa nolo le fahamarinanao amin'ny baiboly a tsy natahotra azy zany fa nanolo tena tokoa nandinika ny soratra masina zany, e marina natsi le izy. De rehefa hitako zany fa hoe marina tokoa ny voalaza amin'ny baiboly a de niditra tao aminatin'le fahamarinana lazana azy zany a. Izay moa zany ny fanentanana antsika tsirairay avy a izay maheno an'izao AWR izao, fa de mametraka ny mandrapiresaka mandra-piona indray a sotra tompoko.
De misaotra anao indrindra Julien ny zara izany fijoroana vavolombelona izany ampaherezana ny mpiaino antsika. De hita sy hiaro antsika rehetra ny lay ray izay hivavahantsika ao an-danitra ao. Ampidirintsika avy hatrany indray ary ny vahintsika faharoa teo amin'ny mikro ny namana Elion Andriamitantsoa.
Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana indray ao anatin'ity fandarana feon'ny mpiaino ity. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny tian'io ity dia manana vahininy feon'ny fanantenana na radio advantista iraisam-pirenena, namana avy any amin'ny faritra feno rivo be iny. Azo lazaina ve ny anaran'se ny toerana misy an'se?
Andriamahery Manjato Eli Frederik a, mivavaka ao amin'ny fiangonana advantista Atanety be a, distrika ny feno rivo be.
Inona ny atondian'se eto ary?
Zorofa volombelona makasika ny fenona ny radio sy ny fampenona ny olona ny radio AWR sy ny fandaharana vokariny. Fidrona volombelona aloha zany le izy a de fitantarana amintsika ny vokatsoa hoentin'ny AWR ny tena antony.
Ny teo amin'ny fiainany se?
Teo amin'ny fiainako alohany de avy eo nijaraiko tamin'ny olona koa ilay izy.
Fahitako an'se tena mbola tanora mihitsy firy taona saison?
Saison.
Enina ambin'ny folo taona. Tantara ho ary?
Zay a mianatra ao Mahitsy, mieno radio AWR. Zay moa zany efa zanaka advantista.
Efatra mbola kely?
Eny tompoko. De efa zatra voataizany AWR efa hatramin'izay hatramin'izay. De mamanay a afekte tany amin'iny ambanivohitra fenarivo be iny zany izy a, de zay sisa no nianatra tatia Mahitsy. De rehefa neno an'ilay fandaharana de hita fa nafinaritra le izy a, de niezaka hoe ahoana no fomba atao a mba hampenona ny olona koa ilay fandaharana.
Inona ny nafinaritra an'se tao anatin'la fandaharana?
Tamin'izany zahay mbola akizy moa zany de le fandaharana ho an'ny akizy isaky larobia no tena nafinaritra. Fa tateoriana nisy an'ilay fandaharana hoe tokatrano sambatra sitretrika nataon'ny pasteur Nelson Gilbert a, de nanao enregistrement an'iny a, de avy eo a nalefako tamin'ny radio a ampilian'ny fiangonana tany amin'ny fiangonana anay, de alefako isak eny tofoko, de alefako a isaky maraina, isaky maraina. Nalaiko taty zany le izy a, noetiko de nalefako tany
enregistreny se izy tao mahitsy a, de nangonina de vaveo nalefa ny ambany vohitra. Fi kilometra miala aveo mahitsy moa le antanety be
eo amin'ny 100 mahery 120 na lavitra, tena lavitra.
Alefa ny taxi blosy zany?
Ye, mandeha taxi blosy.
De nandray se makany an-tanana,
manao vakansa, de zay no nitondrako an'ilay izy tany. Rehefa nitondran'io a, de nalefako tamin'ny amplien fiangonana hoe ateo a, de nisy olona tonga mihitsy nanontany satria liana tamin'ilay izy hoe fa ahoana reny zavatra ireny, zavatra mahafinaritra amin'ilay izy koa a, tena hita hoe nahasoan'ilay olona tsirairay avy zay nieno an'ilay izy zany ilay izy. Satria torohevitra be da be ny tao a, makasika ny hoe fanambadiana ny rehetrarehetra, hoe fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra ataon'reto mpivady reto sa ahoana. De zavatra be da be tena nafinaritra ilay izy a. Tatiariana a, mba nitombok ely zany ny fahaizana, de nanana finday, de afaka nanao télechargement a, fandarana vitsivitsy.
Ina avy le fandarana vitsivitsy?
Fandarana double VR rehetrarehetra le amin'ny mandeha isan'andro mihitsy no nalaiko. Télechargeko tao anaty Facebook, de nampianoko an'ilay olona le izy, de za tatia mahitsy mety eo amin'ny 5 jour ve sa 6 jour teo ihany no pireta amin'le izy. De zay ihany ny azoko nalaina tamin'izay fotoan'izay a. De tonga tany a, tsy afaka andeha sara tony satria tsisy reseau afaka anaovana an'izay tany, fa tadia mahitsy any a no afaka nanao an'le izy. Ny tena nalina an'ry zareo indray le resaka fambolena, le hoe asa sy tontolo iainana voakolo antoky ny fahombiazana. Iny indray zany tena ohatrany hoe lasa teny fanevanay tany mihitsy hoe mahafinaritra ilay iny fandarana anankiray iny. De azo lasiny hoe mahavita ny asa ihany zany tsika raha vonina ny asa ohatran'izay.
Inona no heveriny sea amin'ny mahambola tanora ny sea zay mandray anjara be dehibe ao anatin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany? Inona no heveriny se hoe fomba anatsarana an'izay fomba fiasa efa natomboka izay?
Le izy aloha zany a, soran'Andriamanitra aloha satria efa nanomboka, de nitoy an'izany no somary ilana fanampiana kely a. Raha ohatra ka hoe misy radio a afaka hoe alefa isan'andro enonireo olona ireo a, de vao mahay tena tsara koa tompoko.
Any aminareo nefa manahoana ny onjapeo?
Ny onjapeo any a, la FM aloha tsy mahazo.
Ny FM tsy mahazo any?
Ohatra hoe akoatra ny FM zany ny ondiny a, de mety possible ihany hoe mandeha tsara le ovaovaina matetika ireny a, onde courte. Zay zany loha zao ny hitako solution akoatran'ny le account de système.
Amin'ny mahatanorany sea, inona ny tena nahatonga ny sea mazoto amin'izany hoe zara ny fahalalana tsara ho an'ny mpiaramonina zany manao asa fitoriana?
Tena mahafinaritra aloha ny a, zay a zanaka advantiste efatra amin'izay aloha zany a, de efa voataiza tao. De nampiny fitaizana radio koa lesona raisiko voalohany indrindra aloha zany zao a, ny ankizy a betsaka ny efa any ambanivohitra miara-mianatra aminay aty mahitsy, fa hafa mihitsy mbola hita zany no hoe nisy zavatra nitaiza manokana. Marina hoe samy mitaiza zao a ny ray aman-dreny a, misy akoa ny ankizy mipetraka ao amin'ny bebeany a, fa mbola hafa le hoe nisy zavatra ieno a tamin'ny radio tamin'izany a, na ny resaka le tantarany ankizy zay fotsiny ara, de efa hita hoe lesona lehibe a afaka nampiarinay tamin'ny fiainanay a, mba tsaratsara kokoa par rapport amin'ny ankizy zany. De zay mba tena zaraina zavatra mahafinaritra koa tena nandresy lahatra anah a, hoe za a afaka manao zavatra ohatra zany ho an'le olona mpiaramonina aminah any, satria le olona ireo tena faran'izay tena liana, faran'izay tena liana na eno an'ilay izay fandarana momba ny mpivady zay.
Ise mbola tanora nefa efa liana sady amin'ny fandarana ho an'ny mpivady. Inona tao anatin'ny fandarana ny mpivady ny tena nafinaritra ny sehary?
Nampianoka ny dada sy mamanay le izy nisy fotoana kely, de ozy hoe mba alaivo zany ozy izy, alaivo zany, alaivo zany, tsisy farantsony. De iny no nalaiko de nalefako tany, tsy de tena hoe liana tamin'izany fa nafinaritra ny ray aman-dreniko le izy, de toy de nanao zezaka rehetra nazahoana le izy, de azoko le izy a, de nampianona an'le olona koa, vao maiko le olona liana tamin'le izy.
Misy lesona raisinyse tamin'ny fianonany fandarany a double vera hoy se a? tamin'ny fahazazana de nitaizansela izy rehefa nitombo niditra tamin'ny fahatanorana. Afaka mijoro vavolombelona ve se ohatra hoe fandarana to inona no nanjary ny ainana teo amin'ny fiainana nampiavaka ny seha tamin'ny tanora hafa rehefa nisaraka tamin'ny ray aman-dreny avy any an-tanety be, ny ray aman-dreny lasa any an-tanety be seha tia mahitsy.
Nisy tantara anakiray zay tsy mety adiniko mihitsy. Le misy rehefa avy anakiray nianatra taty Antananarivo de tonga taty izy lasa naditra, de nitady anazy le dadany, nandefa taratasy aloha izy a, de avesitry nandefa tsony, de nalahelo amizay le dadany, de niakatra nitady anazy, de nisy an'lay nafantarany zareo a suka sika ny fafakataran'ny zareo. De io tantara io tsy mety ho adiniko mihitsy, de za raha ohatra izany zany no fiainan'le ankizy a, ary zay mazavatra tena mampalahelo namana hoe misy le ankizy a mianatra aty de lasa tsiaraky le nieritreretin'le ray aman-dreny zany le zavatra amiseo, de avy eo le ankizy a misy indray nefa tokony hianatra aty mihitsy a, mety hoe vonina voafehan'le anina de lasa tsy avela ray aman-dreny tsy satria te ohatra ny anina nga. De zay ny tena mampalahelo fa zavatra azo tsy ampiatanana zany zavatra ohatra an'ireny a ho an'ny ankizy hoe mianatra aty zany a ka maheno an'ireny zavatra ireny, de afaka tena manao hiezaka izy hoe tsy hanao ohatra an'ireny lafa maheno an'iny tantara iny, satria raha matsapa lay hoe fijaliana sy alahelo ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny zavatra ohatra an'ireny.
Ray aman-dreny efa tena manao zay azony ataony mba
azony atao
nyditra no anarana an'le tanora fo aty andreny vohitra zay zay nakasy lesona hoe zatsy anao zay
tena zay no tena nangalana lesona amle hoe mampianatra aty zany a tena ohatra.
Afatrafatra ary tiany se apetraka amin'ny mpianatsika tanora takanse indrindrandrindra
zavatra apetraka amin'ny tanora alohany a, de apetraka amin'ny lehibe koa tsara le izy afaka manao ezaka tsika hoe tena hiaino an'le izy a, satria maraina le izy de efa mandeha. De zavatra teneniko atsika koa zay tsika manana tombontsoa afaka maheno a de tokony hiaino a, tena hiaino satria ohatran'ny olany aminay zao tena liana ngy izy, fa zavatra tenenantsika zany hoe raha mbola misy fahafahana hoe afaka hiaino an'ity radio ty na hoe tsika ato ary a na le olona ny velany a ka maheno an'izao teniko zao a, de mba miezaka tsika mba hiaino an'ilay radio satria zavatra be dabe ny raisintsika ao anatin'ilay izy. Marina hoe tsy any ambanivohitra tsika de mety hoe tsy de mahaliana tsika ny resaka fambolena, fa misy zavatra be da be ilaina ao anatin'ilay fandaharana.
Mba misy hira tiany sy angatana ve a ho an'ny mpiaino any an-tanety be ary mpiaino rehetra moa zany, satria ny an-tanety be tsy mare indraindray, sasany zany tsy mare.
Ny angatana zao a de le hira raha mbola velin tena tian'le olona.
De misaotra ny Elia nanaiky ho vahin'ny radio advantista maneran-tanina ny feon'ny fanantenana teto a, manao mandra-peona vetivety indray.
Atretokoa ny fandaharana feon'ny mpiaino tamin'ity androany ity, antenaina fa nampahery antsika nandraisantsika lesona izay rehetra norenizintsika teto, dia manentana antsika hatrany raha misy fijoroana vavolombelona izay tiantsika ho zaraina ho an'ny namantsika izay manaraka ity fandaharany AWR feno fanantenana ity, entanina ianao mba hizara izany fa vonina indray anao hatrany ny ekipa feno fanantenana. Andriamanitra ne hitany fiainantsika tsirairay avy, saotra ny teknisianina naharitiana ihany koa isika nampifandray antsika tamin'ny alalan'ny vata maro bokitra. Samiary ho tahian'Andriamanitra.
Oh, Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly miarabanao mpanaraka ny feon'ny fanantenana indray amin'nytianio ity ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony ho aminao. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe mandresy Jesosy resy Satana, izay ny loha hevitra ifantohana fianarantsika ary ny toko sy andininy fototra dia hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo izay manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrona ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Koa mialohany hidirantsika ao amin'ilay tena fianarana ary dia manasanao aloha ao a hivavaka. Rainay izay any an-danitra, handinika ny teninao izahay, koa mangataka ny fanainao izahay mba hitarika anay sy anazava ny teninao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ilay loha hevitra ary izay hitantsika teo aloha dia misy resaka ady eto ka i Jesosy sy i Satana no tena lohany ao anatin'ilay ady ary tena zava-misy marina io ady io. Tany an-danitra izy io no niseho ka ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo no maneho ny tantarany io ady io. Araka ny voalaza ao dia nanomboka tany an-danitra ny ady ary nitohy teto an-tany. Manasanao mba hiaraka maky amiko izay voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andiny fahafito atrary amin'ny andiny fahasivy no vakitsika. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay minarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Araka izany andininy izany dia tena zava-nisy tokoa ny ady teo amin'i Jesosy na ilay Mikaela sy Satana na ilay dragona. Raha ny marina nefa dia tsy niady irery izy roa ireo fa nisy anjely ny andany tamin'izy ireo. Na i Jesosy na i Satana dia samy nisy anjely ny andany taminy avokoa. Manoloana izany dia misy fanontaniana roa mila valiana. Ny voalohany dia izao, fa inona loatra na tonga ny Satana sy ny anjeliny ny andany taminy ho tonga amin'izao ady izao? Amin'ny teny hafa, dia inona no antony nahatonga ny ady tany an-danitra? Ary ny fantena faharoa izay ho valintsika dia hoe inona no nahatonga ireo anjely izara roa, ny sasany ny andany tamin'i Jesosy ary ny sasany kosa ny andany tamin'i Satana? Mba hahafahantsika mamaly ireo fantena ireo dia tsy maintsy mamantatra ny marina momba an'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra isika. Betsaka amintsika no mahalala ilay andininy izay milaza ny marina momba an'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra ny andiny fahavalo sy ny fahenina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faefatra ny andiny fahavalo sy ny fahenina ambin'ny folo manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy mba toetra an'Andriamanitra fotsiny ny fitiavana, fa tena fitiavana mihitsy no mahaizy an'Andriamanitra. Raha lazaina hoe toetra an'Andriamanitra manko ny fitiavana, dia mbola zavatra iray afa-misaraka aminy, fa ny fitiavana dia tena miraikitra tanteraka amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Zavatra iray tsy afa-misaraka naoviana oviana amin'Andriamanitra ny fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra mira fitiavana. Dia amin'izay mahafitiavana an'Andriamanitra izay no namoronany zava-boary kanto sy tsara, anisan'izany ireo anjely tany an-danitra sy isika olombelona teto an-tany. Ary ny planin'Andriamanitra ho an'ny zava-boariny rehetra dia ny fahasambarana. Tsy tao anatin'ny planin'Andriamanitra ny isiny fahoriana na ny olana dia ny ho tsara ary, fa tena mifandray tsara ny mahafitiavana an'Andriamanitra sy ny fahasambarana izay planina nataony. Koa mba hahafahan'ny anjely manana fahasambarana dia nataon'Andriamanitra nana fahafahana mitia izy ireo, izany hoe tsy afaka ny anana fahasambarana na oviana na oviana izy ireo raha tsy manana fahafahana mitia, manana fitiavana. Izao anefa tsy afaka ny anana fitiavana ihany koa izy ireo raha tsy manana safidy. Safidy ahoana tokoa moa no hahafahana milaza fa ty zavatra iray ianao raha tsy misy safidy roa farafahakeliny eo anoloanao? Manoloana ireo zavatra roa ireo no hahafahanao misafidy zay tianao, fa raha zavatra iray fotsiny no eo anoloanao dia tsy afaka ny safidy ianao, fa dia tsy maintsy manaiky a iny zavatra iray iny. Noho izany a dia misy raiki-po hitantsika eto zay tena mifameno tsara ny tanjon'Andriamanitra dia anana fahasambarana ny zava-boariny. Saingy izao, tsy ho tonga amin'ilay fahasambarana ny zava-boariny raha tsy eo ny fitiavana. Ny fitiavana koa nefa dia tsy isy raha tsy eo ny safidy. Noho izany a nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy avokoa ny zava-boariny rehetra, na ny anjely na ny olona ihany koa. Ny safidy no mahatonga ny fitiavana, ary ny fitiavana indray a no manome ny fahasambarana. Dia izay no antony mahatonga an'Andriamanitra namorona ny anjely mba hanana safidy malalaka, hahafahana izy ireo hanana fitiavana, ary hahafahana izy ireo miaina ao anatin'ny fahasambarana tanteraka. Indrisa nefa fa io fahafahana misafidy io indrindra nahatonga ny Satana nitsangana iady amin'i Jesosy. Ary mbola io fahafahana misafidy io ihany koa no nahatonga ireo anjely ny andany tamin'i Jesosy na ny andany tamin'i Satana. Ka raha tokony hitarika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahasambarana ny safidy dia indrisy fa nisy anjely nisafidy ny an-dany tamin'ny satana. Koa dia io safidy io no nahatonga ny ady tany an-danitra sy nahatonga ireo anjely ny an-dany tamin'izay tiny, na i satana na i Jesosy. Dia toy izany koa ny olombelona. Noforoan'Andriamanitra isika mba nana safidy malalaka tahaka ireo anjely ihany koa. Koa iza ire no ho safidinao? Raha ianao zany zao nasaina amin'ny safidy, move ianao iandany amin'i Jesosy sa indrisy iandany amin'ny satana? Tadidio, fa tsy azonao atao ny hoe sady any Jesosy no any satana, na koa sady tsy any Jesosy no tsy any satana. Tsy maintsy ao anatin'ny antoko iray no misy ianao, na ianao ao amin'ny antoko izay miandany amin'i Jesosy. Fa raha tsy miandany amin'i Kristy Jesosy ianao, mazava ho azy fa ao amin'ny antokon'ny satana izany. Ny tsy fandraisanao safidy zany a iandany amin'i Jesosy dia efa fandraisanao safidy sahady a fa miandany amin'ny satana ianao. Koa izany no anasako anao androany, mba hisafidy ny andany amin'i Jesosy. Andeha iandany amin'i Jesosy. Zava-dehibe ny safidy raisinao, ary vaovao mahafaly izay resahana aminao androany raha miandany amin'i Kristy ianao a, dia azo antoka ny fandresena. Dia voly anie efa rese. Noho izany manasanao ao androany, andao iandany amin'i Jesosy, dia ho isan'ny mpandresy ianao. Hivavaka isika. Rainay masino, misaotra anao izahay nony namoronanao anay mba hanana fahafahana amin'ny safidy, hanana fitiavana ary hanana fahasambarana. Misaotra ihany koa no ny teninao izay maneo aminay fa mandresy Jesosy ary resy satana. Androany ary misafidy ny andany amin'i Jesosy izahay, ka mangataka ny hery avy aminao hiazona anay ao anatin'izany safidy tsara izany. Tehirizo ao anatin'izany safidy izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Rijamory no niaraka taminao teto ary manome fotoana anao indray amin'ny fizarana manaraka. Hitahinao any Andriamanitra, misaotra tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.